Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobroveče, dobrodošli u noćni program Radio Beograda 1 i emisiju Iza violinskog ključa, u kojoj postavljamo pitanje šta smo slušali. Pitanje kojem ćemo svakoga meseca posvetiti po jednu noć klasične muzike na talasima Radio Beograda 1. Ovoga četvrtka u emisiji Iza violinskog ključa za ton su zaduženi Sonja Sibinoski i Siniša Damjanović, producent Vojislav Kajganić, a moje ime je Ana Ćirica. Pitanje šta smo slušali, pored pregleda koncertne ponude na muzičkoj sceni u Srbiji, podrazumeva i brojna druga pitanja. Koga smo slušali, gde smo slušali, u okviru koje manifestacije ili kojim povodom, ali i šta smo zapravo čuli, šta smo dobili kao publika, koliko je kvalitetno to što smo čuli, pa čak i koliko je kvalitetno to što nam se nudi. Prva emisija Iza violinskog ključa koja se bavi pitanjem šta smo slušali biće ispunjena osvrtima na odabrane manifestacije i koncerte od početka tekuće sezone. U prvom satu sa nama će Iza violinskog ključa u studiju Radio Beograda 1 neke od proteklih koncerata komentarisati Srđan Teparić, dugogodišnji muzički kritičar i nekadašnji autor i voditelj emisija posvećenih klasičnoj muzici na programu Radio Beograda 2, kao i nastavnik stručnih predmeta na katedri za teorijske predmete Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. U drugom satu naše emisije ćemo se, pored još nekih interesantnih muzičkih događaja u Beogradu, osvrnuti i na 48. Mokranjčeve dane u Negotinu i na jedan jubilej u Nišu. A takođe ćemo najaviti neke zanimljive koncerte, festivale i majstorske kurseve koji nas očekuju tokom ovog i narednog meseca. Preostala dva sata iza violinskog ključa, dakle od 2 do 4, bit će ispunjeni muzikom koju smo odabrali u skladu sa našom temom, šta smo slušali. Ostanite uz Radio Beograd 1. Kao što smo najavili, sa nama u studiju je Srđan Teparić, dugogodišnji muzički kritičar Radio Beograda 2, sa kojim komentarišemo odabrane koncerte od početka sezone 2013-2014. Srđane, dobroveče i dobrodošli iza violinskog ključa.
Dobroveče, Ana.
Volela bih da vaše gostovanje započnemo pričom o trenutno najaktualnijoj temi, to je svakako Bemus. Dakle, uprkos otkazanim nastupima, ostavci selektora, ovogodišnji Bemus je čini se skroman po trajanju, ali izvanredan po kvalitetu, tako su ga barem najavili organizatori. Vidjet ćemo naravno po završetku manifestacije da li tako misli i publika, da li tako misli muzička kritika. Ovaj veliki praznik održava se, praznik muzike, od 12. do 21. oktobra. Mi se naravno nećemo baviti pozadinom u smislu političkih, nepolitičkih motiva, već onim što bismo mogli žargonski da nazovemo gotovim proizvodom, a to je čista muzika. Dakle, kako je koncipiran ovogodišnji Bemus, ko sve učestvuje i kako je izgledalo otvaranje?
Svakako da ono što nedostaje ovogodišnjem Bemusu, to je ekskluzivnost. Naime, na programu u ovih 7 dana gotovo da nema nekog velikog imena. Mi smo imali neka velika imena pre Bemusa, imat ćemo ih verovatno i posle, ali na samom Bemusu, kako smo možda već dugi niz godina navikli, uvek smo imali da priliku da pratimo neko veliko izvođačko ime ili prosto neko ime koje bi moglo da nas iznenadi, neko dobro gostovanje ili tako nešto. Međutim, toga na ovom Bemusu nema. Ono što je najbolje na Bemusu jesu domaća imena. Ja moram da kažem unapred da je za ponedeljak najavljen koncert jednog baroknog ansambla, muzičari iz Luvra, oni su iz Grenobla. Verovatno su dobri, ja stvarno nisam slušao nikada njih, niti sam čuo za njih, ali pretpostavljam da bi to moglo da bude ovako možda malo ekskluzivnije, ali naravno sačekat ćemo taj koncert pa ćemo da vidimo. Ono što je svaki Bemus do sada imao, to je snimao svaki, ali u posljednjih nekoliko godina je imao, a to je premijera domaće opere. Ove godine je to ponovo Isidora Žebeljan, opera Dve glave i devojka. I ovako od domaćih ansambala, to su zaista dobri ansambli. Ansambl Metamorfozis kojeg vodi Saša Mirković, koji u posljednje vreme, violista Saša Mirković, koji u posljednje vreme mnogo koncertira upravo sa ansamblom Metamorfozis i koji su se ovako, da kažem, specijalizovali za savremenu muziku, naročito domaćih autora, ali se trude zaista da njihov program bude što više atraktivan. Oni su svirali večeras inače na Kolarcu. Imali su različit program od Boccherinija, Astora Piazzolle, Arva Perta, dakle raznovrstan program, nije bila samo savremena muzika. Zatim od domaćih izvođača u petak imamo Kseniju Janković, violončelo, i Nenad Lečić, klavir. To će sigurno biti jako dobar koncert. Imamo nastup Prvog beogradskog pevačkog društva i imali smo Šandorova, Aleksandra Šandorova, pijanistu, sjajnog beogradskog pijanistu. Naime, Beograd ima nekoliko dobrih pijanista. Ne znam da li da pominjem imena, možda ću nekog da zaboravim, ne znam, tu je Sina Dinović, Serdar, Maja Rajković, Šandorov je među njima, Vlada Milošević, Miloš Mihajlović i tako dalje. To je isto bio sjajan koncert. Šandorov nije svirao tako često u posljednje vreme, ali kad god koncertira, to je uvek vrhunski doživljaj. E sad, vi ste meni nešto pomenuli.
Otvaranje
Bemusa, da. Otvaranje Bemusa sa Verdijevim rekvijemom zaista je, mislim, u pitanju jedno vokalno-instrumentalno delo koje je dostojno otvaranja jednog festivala kao što je Bemus. I uopšte raduje činjenica da je to bio nastup hora naše kuće, odnosno radijskog hora, koji u posljednje vreme ne nastupa tako često, odnosno ne nastupa sa tim nekim značajnim vokalno-instrumentalnim delima. Imali smo u prošle sezoni Misu Solemnis, ali mislim da je to jako malo za jednu sezonu da izvedu možda jednu ili dva značajna vokalno-instrumentalna dela. Međutim, Suđić je najavio da će to u ovoj sezoni biti nešto drugačije. Koliko sam čuo, pominje se neka misa u H-molu Johana Sebastiana Baha, mislim čak i Mozartov rekvim, stvarno ne znam, nekoliko tih dela je najavljeno. tako da mi je drago da se taj radijski hor malo rehabilituje. E sad, radijski hor je ansambl sa malo ljudi, bi trebalo da imamo trebalo bi da ima oko 70 zaposlenih ljudi. Tako da je koncert morao da bude, odnosno nastup je morao da bude popunjen sa drugim nekim horovima, to su horovi Kolegium Muzikum, Akademski hor Fakulteta muzičke umetnosti, Ženski akademski hor i Obilić Krsmanac. Oni su bili odlično uvežbani, spremala ih je jedna mlada dirigentica Ivona Klemović. Međutim, Suđić je imao taj jedan neprijatan zadatak da uskladi te amaterske glasove koji pretežu nad profesionalnim, i on je to dosta dobro uradio. On je uspeo da do maksimuma niveliše tu razliku između amatera i profesionalaca, što je bilo jako dobro. Uopšte, Suđić je po meni vrlo dobro izveo to delo, zato što je odabrao prava tempa, njegove instrukcije i su bile vrlo precizne, tako da su i upadi pojedinačnih deonica bile precizne. Bilo je tu par epizoda koje možda nisu bile reprezentativne, ali šta da se radi, takav je svaki koncert. Ne znam, recimo upad nekih violončela na jednom mestu ili fanfare, nije bitno. Hor, odnosno orkestar simfonijski, je ansambl koji ima potencijal, zaista. I oni su u stanju da naprave dobre koncerte. Isti slučaj i sa radijskim horom, za kojeg mislim da je još bolje od orkestra, i mislim da je to u stvari najbolji profesionalni hor u okruženju. I o tome bi verovatno neko trebalo da povede malo više računa. Ali dobro, ja sam sad skrenuo sa teme koja je otvaranje Bemusa. Ja? Naravno, treba pomenuti soliste. Solisti su bili, bilo je stranaca, bilo je i domaćih. Prvo moram da pomenem jednog fantastičnog soprana, Ajle Asoni, koja je sutradan nastupila, to jest u utorak je nastupila i u premijeri Isidorine opere, opere Isidore Žebeljan. U pitanju je jedan sjajan sopran, rekao bih vagnerijanskog senzibiliteta. Naravno, ona je vrlo sposobna i za tumačenje bel canto uloga, kakva je jeli, sopranska rola u Verdijevom rekvimu, koji jeste u suštini opera koja se nizvodi na, koja se nizvodi dramski, jel tako? Nema scene, jel? Odnosno izvodi se samo na sceni, oratorijumskog je dela karakter, ali moglo bi da se podvede i pod operu, zaista. Dakle, sjajan sopran, zatim Nataša Jović-Trivić, koja je bila sjajna u ansamblima, mezzo-sopran koji je već učestvovao u izvođenju rekvima, to je jedno nezaboravno izvođenje sa Mladenom Jaguštom, nemogu tačno setim koje godine, a Jajle Asonji, ovaj sopran kojeg sam pomenuo, i ona je učestvovala u rekvijemu 2008. godine, čini mi se. Dalje, tu je bio solidan jedan tenor, kažu jedan od najboljih holandskih tenora, Marcel Rejans, tako se zove, ja čitam ovo ime, ne mogu sve da zapamtim. Solidan tenor, ništa spektakularno, ali vrlo tačno, precizno, intonativno, tačno. I najslabija karika u tom lancu je bio Lučano Batinić, hrvatski bas iz Zagreba.
Zbog čega?
Pa, meni su njegove interpretacija mi je zvučala usiljeno, kao da se čovek mnogo mučio dok je izvodio svoju deonicu. Ja takav sam utisak stekao. Dakle, nije bilo te... uvek se kaže da je dobro izvođenje kad steknete utisak da neko nešto izvodi kao da mu je to prirodno, kao da mu je to sasvim lako. Naravno, iza toga stoji ogroman rad i to nije tako, ali to tako mora da deluje. E, kod njega je to sve delovalo jako teško, usiljeno, tako da eto, on je bio najslabiji od svih solista. Ja ne kažem da on bio loš ili katastrofalan, daleko od toga. Tako da je to bio jedan jako dobar koncert koji je doživao ovacije. Onaj dole parter Sava centra bio ispunjen do kraja i videlo se da ljudi to vole, da uživaju u muzici. I to je lepo videti isto. I mislim, Verdijev Rekvijem i jeste takvo delo. Ne postoji delić te kompozicije koji predstavlja prazno mesto. Znači, tu sve puca od melodije, od muzike. Taj bel canto izbija sa svih strana, iako je u pitanju duhovno delo. I zato je, mislim, normalno toliko popularno kod publike, i naša publika voli Verdija. Naša publika voli Verdija i reaguje na Verdija, i to je isto jako lepo videti.
Predlažem da čujemo sada jedan odlomak.
Thank you.
Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Bela kova. Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenar. Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u središtu
pažnje. Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate noćni program Radio Beograda 1, a sa nama je iza violinskog ključa Srđan Teparić, dugogodišnji muzički kritičar Radio Beograda 2. Razgovarali smo o trenutno najaktuelnijem muzičkom dešavanju u Srbiji, o Bemusu, ali nedavno smo imali priliku da prisustvujemo i koncertima slavnih muzičara, pijaniste Evgenija Kisina i violiniste Nigela Kennedy-a. Vi ste bili na oba koncerta, pa možemo da krenemo redom. Da se sada zadržimo na koncertu ruskog pijanista srednje generacije, koji je, kao što to već skoro svi znaju, jako rano privukao pažnju čuvenim koncertom 84. godine. Recite nam nešto više o programu koji je izveo i naravno o interpretaciji. Gde je sada Evgenij Kisin?
Da, lepo što me to pitate. Jer bi moglo, Kisin uvek kreće ista priča. Počeo je 84. čuveni koncert u Carnegie Hallu koji je snimljen. Meni lično je jedan od najdražih pijanističkih kompakt diskova. Međutim, pričat ćemo o koncertu, naravno, i o toj interpretaciji. On je više puta nastupao u Beogradu. Za mene je najupečatljiviji koncert bio ovaj poslednji. I mislim da je to najbolji od svih Kisinovih beogradskih koncerata. Bolji od prošlog Schumann koncerta, mislim bolji. Tu u pitanju su nijanse. Ne mogu da kažem bolji, pa sad. Nijanse su u pitanju. Bio je nezaboravan i onaj koncert na kom je svirao 4 Chopinova skerca. Fantastičan koncert. Međutim, ovaj možda je meni lično najviše odgovarao. Prvo je Kisin odsvirao jednu, u celom prvom delu, jednu veliku Schubertovu sonatu, klavirsku, kakve su već Schubertove sonate, beskrajno dugo traju, D-duru. Ima i Richter, to izvođenje na YouTube-u, ljudi mogu da čuju. Ono što je stvarno impresioniralo kod Kisina, to je da je on vama zaista sve značenske komplekse romantizma stavio je pred vas kao u jednoj fantastičnoj dramaturgiji. Sve vreme je provejavala ta neka pastoralna atmosfera, nekad su te fanfare, taj fanfarni zvuk klavirski, jeli, nekad je bio u prvom planu, a nekad se čuo tamo negde u nekim sporednim glasovima kakve možda kod nekog drugog pijaniste ne bi ni primetili. I to je ono što Kisin vama daje. On vam nekad izvuče neku liniju koja bi možda ostala neprimećena, neku ne onu glavnu melodijsku nit, nego nekad na vrlo čudan način to bude nešto drugo. Ali ono što je mene interpretiralo, što je impresioniralo, to je što je njegova interpretacija, to stavio da kažem, vrvio od značenja. A to značenje se najviše svodilo na tu liriku, taj neki lead, senzibilitet šubertovski i naravno na pastoralu. I mislim da je u takvim vidovima izraza Kisin u stvari neprikosnoven i da je on trenutno možda i najbolje živi pijanista koji kojem danas najviše odgovara upravo ta vrsta izraza, taj senzibilitet. Nije ni čudo, mislim, on je u životu najviše svirao Chopina i to je to, znači taj neki rani romantizam, što ne znači da on nije virtuoz, šta više. I ono što impresionira kod Kissina, to je mekan ton. Mekan ton, i ovo što ću reći možda zvuči apsurdno, mekan ton koji može da bude veoma jak, ali taj ton nikad nije udar. I to je ono takođe što Kissina čini danas jednim od najvećih pijanista današnjice. On ne spada u tu udaračku ekipu, jeli. Mislim, ne mislim da kažem ništa ružno, jeli, Berezovski je fantastičan pijanista, ali on je potpuno jedan drugi senzibilitet. Imali smo priliku da čujemo Matsujeva, koji je vrlo suptilno i vrlo estetizovano, estetski relevantno izveo Godišnja doba od Čajkovskog u prvom delu koncerta, dao bi u drugom delu koncerta dao sebi oduška, odnosno hteo je da podiđe publici i verovatno mnogi pijanisti misle da je najbolji način da se dođe do publike taj da se udara po klaviru. Međutim, to kod Kissina ne prolazi i to ne postoji. Vrlo interesantno je bilo čuti Skrjabinovu sonatu broj 2, koju je, kako da kažem, nekad je teško je prevazići, recimo, izvođenje koje Pogorelić ostvario sa tom sonatom. Međutim, Kissinov senzibilitet je potpuno drugačiji. Tu smo opet imali sve te značenske segmente vrlo lepo upakovane, jednu beskrajno čistu i jasnu fakturnu sliku u kojoj svaki ton strašno guste Skrjabinove fakture je bio na svom mestu i jednu liriku koju je teško opisati rečima, izražavanje lirike koje je teško opisati rečima. I zatim je Kissin odsvirao nekoliko etida iz opusa 8 kao da je hteo da pokaže da je on sad ćete da vidite kakav sam ja virtuoz. I to je bukvalno tako bilo, ali na jedan vrlo suptilan i jedan, to možda sam rekao više puta, ali njegova interpretacija je visoko estetizovana. I tu Kissin vodi računa o svakom detalju. Ne postoji kod njega mesto u interpretaciji u kojoj Kissin nema kontrolu tona. Ali to je ono što smo malo pre pričali u vezi sa Verdijem. On taj ton drži pod kontrolom, on izraz drži pod kontrolom, ali to prosto deluje sve prirodno i to kod Kissina ni u kom slučaju nije usiljeno. I to je, pretpostavljam, jedna od razlika koja deli velikog umetnika od onog koji je odličan umetnik, ali nije veliki. E, Kissin je veliki. Šta je još interesantno kod Kissina? Pa to njegovo kao, ajde da kažem, robotizovano ponašanje gde on vrlo uštogljeno izlazi na scenu i uvek se na isti način poklanja publici. I on može 5 puta da se pokloni publici, a to će biti uvek na isti način, uvek će se okrenuti prvo na jednu stranu, pa na drugu stranu. Razumete, to tako izgleda kod njega. I prosto je to u jednom neskladu sa njegovom interpretacijom. I onda čovjek dođe do zaključka da on, kada sedne za klavir, on jednostavno svoj nervni sistem, celo svoje biće preokreće u neku fikciju, odnosno u tu interpretaciju, i vi imate utisak kao da on tada, kao da se uključuje tamo negde gore i onda vam samo prenosi to što treba da vam prenese, i kada se sve to završi, onda vidite nekog drugog čoveka koji se kao da se vratio u život. I to se može povezati, on intervju rekao, ja 2 sata spavam, 2 sata sviram, 2 sata spavam, 2 sata sviram, i tako izgleda njegov život. I on kaže da je tako navikao i da ne zna za drugačije. I, dakle, čovjek koji se bukvalno odrekao svega. Ali kada je takav veliki umetnik u pitanju, to je svakako opravdano.
Mi, nažalost, nemamo snimak sa tog koncerta.
Taj koncert nije ni sniman, mislim.
Da, pa ćemo slušati sada Mazurku opus 17 broj 4 Frederika Chopina.
Thank you.
Bila je ovo Šopenova mazurka opus 17 broj 4 u tumačenju Evgenija Kisina, pijaniste koji je nedavno gostovao u Beogradu. Vi slušate emisiju Iza violinskog ključa, naš gost je Srđan Teparić, muzički kritičar. Razgovaramo o odabranim koncertima koji su održani od početka sezone, pomenuli smo Bemus, gostovanje Evgenija Kisina. I svakako bih sada malo da govorimo o nastupu jednog velikog violiniste Nigela Kennedy-a, ali je ovo verovatno i dobro mesto da nam kažete da li su zvučna imena baš uvek garancija i za dobar, odnosno kvalitetan koncert, i da li efektan koncert znači i kvalitetan?
To je složeno pitanje, zaista.
Trudila.
Naime, pa da, to pitanje ide uz komentar o Nigelu Kennedy-u. Verovatno je to ciljano pitanje i
nadamo se da ćemo dobiti odgovor.
Ja mogu da odmah onda govorim o Nigelu Kennedy-u, pa slušalci mogu sami da donesu zaključak šta o tome mislim. Naime, Nigel Kennedy je na svom poslednjem koncertu nastupio sa nekim improvizacijama. Improvizovao je Baha i sonata za solo violinu, partita, pojedine stavove, i improvizovao je jazz standarde neke. Naravno, mislim, naša publika obožava Nigela Kennedy-a. I to sa razlogom. Mislim, svi pamtimo one njegove prve koncerte kada je svirao Bahove koncerte, Beethovenov, nezaboravni koncert sa Beethovenovim ovim violinskim koncertom. Pa posle bio jedan koncert, čini mi se, gde je on improvizovao Jimija Hendrixa, ali on je ranije, ne znam, prvi deo imao kao klasični, a drugi deo je improvizacija. Međutim, sada kao da je čoveku dosadilo više taj klasični repertoar, ili ja ne znam šta, o čemu se tu radi, on sada ili voli tako da muzicira, on jednostavno, ceo taj koncert je bio u znaku improvizacija i džeza. Naravno, ja nemam ništa protiv džeza, šta više, međutim, nisam sad toliko veliki stručnjak da bih mogao da kažem, evo, gradit ću se od ove izjave, ali mislim da Nigel Kennedy kao džezer, da to nije ništa posebno, da je to u nekim granicama proseka. Meni to sve deluje kao neko uobičajeno improvizovanje jazz melodija. Sad to treba Voju Pantića zvati u emisiju, pa bi on to znao stručno da nam objasni. I ono što se meni recimo najviše dopalo kod Nigela Kennedy-a na njegovom poslednjem koncertu, to je kad je stvarno svirao Baha, dok ne počne da improvizuje. Mada impresivno deluje to improvizovanje Baha, moram da priznam. Kada je improvizovao Baha, on ga je improvizovao stilski adekvatno. On je izlazio iz okvira baroka. Znači, on je znao da napravi one dugačke barokne sekvence baš onakve kakve jesu. Što jeste ideja barokne muzike. Tako da, s druge strane, ta ideja ima negde smisla. Međutim, da, tu je bio kao neki bend. Tu je bio neki čovek koji je udarao u doboš. Bio je neki gitarista, jedan gitarista i kontrabasista. I to su jako dobri muzičari bili. I publici se to strašno dopalo. Mislim, tokolarac je bio pun i on je, tako, on se trudio da bude duhovit. Recimo, stalno je pokazivao prstom, znate ono, kao, ne znam kako to da objasnim, u znak pozdrava, tizao prst, palcem, da, to, thumb up, ja? A onda, tako, on se trudio da komunicira sa publikom, tako sa ženama, recimo, pita neku lepu devojku, kako se zoveš, onda ona njemu kaže. I tako, i to je trebalo da bude sve duhovito. Međutim, nije to bilo duhovito, prosto to, malo delo je sve to namešteno, a nije previše ni usiljeno, prosto ne vidim svrhu svega toga. Eto, simpatično recimo, ali eto, hteo je da animira publiku, onda je sišao dole u publiku, pa je svirao violinu hodajući, pa je opet prišao nekoj devojci, pa je pitao kako se zove, tako da mi sad pričamo o nekim spoljašnjim stvarima, ne pričamo o muzici, a to nije dobro. Tako da taj odnos između efektnog, kako beše, efektno i...
Kvalitetno.
I kvalitetno. Da, bio je na strani efektnog, što ne mora uvijek da bude slučaj. Ja priznajem, ne volim, za mene idealan koncert, ne znam, neki kamerni sastav, neki sjajan kamerni sastav, toga imao je najmanje, ili neka barokna opera, to je za mene idealno. Ali, mislim, to je ono što nemam prilike često da slušam nešto tako dobro. Ali nemam ništa protiv, evo imamo domaćeg pijanista jednog, Nebojša Maksimović, koji to sjajno radi, on čovjek svira te transkripcije, horovica, listove transkripcije, prosto čovjek je virtuoz i njemu to dobro ide i on to dobro radi. Nemam ništa protiv toga, ali intimno više volim ovakve neke, ajde da kažem, ozbiljnije koncerte, gde bih mogao možda da čujem neku interesantnu novu muziku, neki kamerni sastav, ili eto što bih volao strašno da gledam neku baroknu operu, ali od toga nema baš mnogo u Beogradu. Tako da, koncert Nigela Kennedy-a je bio sjajan za publiku koja je bila na koncertu, ljudi su bili oduševljeni. On je svirao Đurđevdan na kraju koncerta na bis i to je izazvalo, mislim, salve, ovacije. Tako da, eto, ne znam, ja nisam oduševljen tim koncertom, dva koncerta su bila, a s druge strane, meni je žao, on je fantastičan muzičar. Mislim, ta hijerarhija kod mene lično, a to je sve vrlo diskutabilno, mislim, o tome može da se raspravlja. Prvi mi je Vengerov, Joshua Bell i Nigel Kennedy. Ali neko možda ima drugačiji raspored. I zbog toga mi je žao što čovjek nije svirao nešto ozbiljno, nego eto tako, neke muzičke šale.
Zato će slušalci Radio Beograda 1 sada uživati u klasičnom Nigelu Kennedy.
Da.
I uz muziku finala Beethovenovog koncerta u D-duru, interpretaciju Nigela Kennedy-a, želim da se zahvalim Srđanu Tepariću što je bio naš gost.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Dođite nam ponovo, a vi ostanite uz program Radio Beograda 1.
Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Iza violinskog ključa, u kojoj ovog četvrtka govorimo o tome šta smo sve slušali od početka sezone, ali i o tome šta ćemo još tokom nje slušati. Kao što smo najavili na početku, u drugom satu našeg druženja najviše vremena posvetit ćemo 48. festivalu Mokranjčevi dani, koji je održan od 12. do 20. septembra u Negotinu. On se odvijao u znaku velikih jubileja, 200-godišnjice Njegoševog rođenja i 200-godišnjice pogibije Hajduk Veljka, ali je krenuo i u susret predstojećim velikim datumima, 100-godišnjici Mokranjčeve smrti i svom 50. rođendanu. Program je pre svega bio određen izborom horova u natpevavanju, sa željom da sa jedne strane to budu istaknuti domaći i strani ansambli, a sa druge da se pruži šansa malim horovima koji čine pionirske umetničke napore u manjim sredinama. U programskom smislu, celinu je sačinjavalo nekoliko značajnih i opsežnih segmenata, pre svega horska muzika, tačnije svetovna i duhovna muzika Mokranjca i drugih najvećih naših i stranih autora, zatim vokalna sa manjim vokalnim formama, solo pesmama, kao i sasvim novi programski prodori u prostore horskog zvuka i folklornih arhetipskih naslojavanja u delima najmlađih autora, a uz njih i drugi žanrovi, poput mjuzikla. Tokom 8 dana manifestacije publika je mogla da vidi ukupno 22 raznovrsna programa. A evo kako je festival videla Sonja Marinković, doktor muzikologije i redovni profesor na katedri za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, sa kojom smo razgovarali neposredno pred početak centralnog koncerta koji je održan 19. septembra povodom 200 godina od rođenja Petra Petrovića Njegoša.
I na 48. festivalu Mokrančevi dani realizovana je još jednom ta dosledna koncepcija selektora dr. Branke Radović, koja je u centar ove značajne i poznate manifestacije vratila horsku muziku i onda u širem smislu vokalnu muziku. I ja mislim da je to jedan od vrlo važnih kvaliteta Mokrančevih dana koji bi svakako valjalo zadržati i u budućnosti. Ovogodišnje nadpevavanje je sasvim opravdalo svoj koncept. Čuli smo dva izvrsna hora, čuli smo sve horove kao one koji zaslužuju da budu na jednoj ovakvoj manifestaciji, čak i ako ne dosežu odgovarajući kvalitet. A možda više nego ranijih godina imali smo priliku da čujemo najrazličitije pristupe vokalne muzici. Sa Divnom Ljubojević i njenim melodima, to je jedna estetika, jedna ideologija. Predstavili su se i članovi ansambla za ranu muziku. To je bilo nešto sasvim novo za Negotin, jedan novi kvalitet zvuka koji možda nama danas nije sasvim lako da prepoznamo kao nešto što leži u Mokrančevim korenima, ali to jeste tako. Mokranac je učio na Palestrini i renesansa muzika u stvari jeste temelj svega onoga što je vrhunac horske muzike kod nas. Tu su takođe bili hor Gortinija koji je pobednik prošlogodišnjeg natpevavanja, istina, ne u tako dobrom izdanju kao što je bio u onom trenutku kada je pobedio. Pa je tu bio sjajan nonet muški, to je njegov prvi nastup. Na Mokrančevim danima i bilo je to zaista jedan impresivan trenutak u crkvi u Mokranju, onoj u kojoj Mokranjac učio pojanje. To je sveto mesto srpske muzike koje je ove godine zaista imalo čaroban koncert. Ali Mokrančevi dani se nisu zatvorili u ono što se zove horski zvuk i vokalna muzika. Oni iskoračuju i u programe koji imaju elemente, dakle, drugih umetnosti. Dve izložbe su vrlo zanimljive otvorene. Ponovo je u Negotin došao jedan musical, negotinska publika voli te velike predstave, divno je videti kako se tuku za kartu više, kako je teško ući u dvoranu Doma kulture. To je zaista bio događaj. Promovisane su dve knjige, jedna iz pera doajena naše muzike Dejana Despiće, objavljena u Crnoj Gori pod naslovom Muzička umjetnost, i jedna koja je plod negotinskog pregalaštva, to je knjiga Nikole Plavšića, posvećena tradiciji horskog pevanja u Negotinu, koja je to duža od veka i po. U stvari, odvija se u isto vreme kada i razvoj Beogradskog pevačkog društva od 1853. godine. Dakle, to je jedna široka paleta programa koja, čini mi se, na dobar način priprema ono što nas očekuje sledeće godine, a to je obeležavanje velikog jubileja 100-godišnjice od smrti Stevana Mokranjca.
Čuli ste kako je doktor muzikologije Sonja Marinković upisala ovogodišnje Mokrančeve dane, a mi ćemo sada emitovati delo koje je u Srbiji premijerno izvedeno upravo na koncertu Združenih crnogorskih horskih ansambala 19. septembra u Negotinu, kompoziciju Kletva savremenog crnogorskog autora srednje generacije Aleksandra Perunovića, zasnovanu na odlomku koji predstavlja svojevrsnu kulminaciju Gorskog vijenca.
Dati se nećemo, ama treba da sutvrdimo kletvu. Pravi je posao.
Uni serdare Vukota, ti je najbolje umiješ, a mi ćemo svi vikati amin.
Oh, više najbolji.
Slušate noćni program Radio Beograda 1, a iza violinskog ključa emitovali smo kompoziciju Kletva Aleksandra Perunovića, koju su Združeni crnogorski horski ansambli pod upravom Mihajla Lazarevića premijerno izveli u Srbiji 19. septembra na centralnom koncertu manifestacije Mokranjčevi dani u Negotinu, koji je bio posvećen 200-godišnjici Njegoševog rođenja. Međutim, ne možemo da zanemarimo i one ne baš prijatne trenutke Mokranjčevih dana, ako tako uopšte mogu da se nazovu. Ili tačnije, koncerte koji su bili, u zavisnosti od ugla iz kojeg posmatrate, neuspešni, nepotrebni, pa čak i neprikladni. Naime, dva održana koncerta izazvala su negativne reakcije stručnog dela publike, dakle profesionalnih muzičara, kompozitora, muzikologa, ali i onih slušalaca koji nemaju kompletno muzičko obrazovanje, ali poseduju istančan ukus i razvijen sluh. Interesantno je, međutim, da osim selektora programa Mokranjčevih dana, doktora muzikologije Branke Radović, niko nije želeo javno da komentariše nastup prošlogodišnjeg pobednika pevavanja, Hora Gortinija iz Đevđelije i koncert Jadranke Jovanović i Nikole Rackova. Žanrovski, široko koncipiran program koji je obuhvatio duhovnu muziku, ali i obrade narodnih i rock pesama, kao i jednu filmsku numeru, bio je suviše pretenciozno odabran za hor, čiji se sastav u odnosu na prošlu godinu u velikoj meri promenio. Toga su u neku ruku bili svesni i sami izvođači, sudeći barem prema činjenici da se dirigent Ilija Atanasov pre početka koncerta obratio publici uz veliko izvinjenje što hor Gortinija nije u mogućnosti da izvede i prvi stav rapsodije Hajduk Veljko Vlastimira Stanisavljevića Šarkamenca. I pored efektnih numera, koje ipak nisu efektno i izvedene, poput Bohemske rapsodije grupe Queen, nastup hora Gortinija bio je pravo razočarenje. Čuli ste kratak segment Bohemske rapsodije grupe Queen u obradi i izvođenju hora Gortinija iz Đevđelije. A pored koncerta prošlogodišnjeg pobednika nadpevavanja horova u Negotinu, dakle amaterskog hora, još jedan koncert koji je izazvao različite reakcije slušalaca bio je nastup profesionalnih muzičara Jadranke Jovanović i Nikole Rackova. Program pod nazivom Srpski i svetski muzički biseri, izveden 18. septembra u Negotinskom domu kulture, obuhvatio je 16 žanrovski raznolikih numera, od kojih su tri kompozicije premijerno izvedene. Tumačenje pomenutog programa svedoči najpre o ambiciozno osmišljenom preseku kroz žanrove, kao i o neospornoj scenskoj i glumačkoj suverenosti i prisnom odnosu Jadranke Jovanović sa publikom. Ipak, sve to nije dovoljno da nadomesti njene zakržljale vokalne kapacitete, o kojima, ponavljamo, niko ne želi javno da govori, ne samo sada, već godinama. I tu ponovo dotičemo pitanje, šta smo slušali ili šta nam se nudi? Da li je publika kriva ili odgovornost snosimo isključivo mi, profesionalni muzičari, svojom rigidnošću da stvari nazovemo pravim imenom? Jedno je sigurno i bezbroj puta dokazano. Masovnost nije bila niti jeste kriterijum dobrog ukusa. Bio je ovo segment arije Dalila iz drugog čina opere Samson i Dalila Camilla Saint-Saensa u tumačenju Jadranke Jovanović i Nikole Rackova za klavirom i snimak sa ovogodišnjih Mokranjčevih dana, odnosno sa jedne od najznačajnijih manifestacija u nas, koja je inspirisana likom i delom najvećeg srpskog kompozitora. Čućemo sada celu ariju, ali u tumačenju Renate Tebaldi, jedna od najboljih operskih pevačica svih vremena, primadona u pravom smislu reči, koja je živela od 1922. do 2004. godine, a čiji je repertoar bio fokusiran prevashodno na role verističkih opera. Snimak je ostvaren 1969. godine.
Come spiu don si fiora
Slušali ste ariju Dalila iz drugog čina opere Samson i Dalila Camille Saint-Saensa, koju su izveli slavni mezzosopran Renata Tebaldi i novi filharmonijski orkestar kojim je dirigovao Anton Guadagno. A za kraj prikazom o Krajnčevim danima čućete Branku Radović, doktora muzikologije i selektora programa festivala, sa kojom smo razgovarali neposredno nakon koncerta posvećenog obeležavanju godišnjice Njegoševog rođenja.
Ove godine smo se trudili da nekako napravimo ravnotežu između elitne umetnosti i muzike i populističke u najboljem smislu reči, ne mora biti pežorativno. Tako da smo u tome nekako u susret publici s jedne strane izgleda ipak preovladalo to u susret publici. Ja mislim da je to dobro. Na neki način ipak ne samo izgubiti publiku i niti tu prosto priliku da ona prati ceo festival. Ali mislim, zadovoljna sam onoliko publike koliko je bilo, mislim da je to jedan sasvim zadovoljavajući broj. Što se tiče nivoa izvođenja, a znate šta, za natpevavanje, ne znam šta da kažem, neki horovi od kojih sam mnogo više očekivala, podbacili sam, slušala sam ih pre 3 meseca. Međutim, amaterizam je jedna jako tako nesigurna stvar, gde vi ne možete nikada računati na 100% nivo onoga što ste vi odabrali i čuli. Međutim, mislim da je tu, koliko vidim i po publici i po očekivanjima, u stvari pobedila energija i mladost. Hor iz Makedonije, znači to mislim na Vilu Prijedora, hor iz Makedonije koji je bio drugi, možda čak bi i solidniji, ali prosto bez tog jednog uzleta i jedne strasne želje da se bude prvi. Eto, to je tako neko moje mišljenje. Mislim da ni ostali horovi, naravno, pogotovo iz Gorice, iz Italije, nije bio loš i da je to sve zajedno prosto jedan proseg amaterizma koga je sve manje svuda i kome ne možemo da se podičimo. Mislim da su i ostali programi, pogotovo ovaj koji je posvećen Njegošu i koji je nepoznat, uglavnom jer su to ili sasvim nove, premijerno izvedene kompozicije u Srbiji, ili je to drugo ili treće izvođenje kao što je kompozicija profesora Despića, znači isto nije nešto što je stalno na repertuaru. Mislim da je hor iz Crne Gore zapravo združeni horovi, da su se jako potrudili i da je to jedan mladi ansambl koji su svi ovi dirigenti kojih je za svaku numeru bio drugi dirigent, što dovoljno govori o težini tih dela. Naravno da je tome Darinka Matić-Marović prosto stajala na čelu i brinula da to bude jedan određeni nivo. Koncert Jadranke Jovanović i Zona Zamfirova, mada potpuno različiti žanrovi, mislim da su publiku sasvim zadovoljili u tom nekom širenju Mokranjčevih dana ka drugim žanrovima. Odnosno ozbiljna muzika koja je krenula prosto u neke malo popularnije vode, kako to Jadranka Jovanović prosto tumači i kako to ona voli da radi. Tako da sam sve u svemu, mogu reći, zadovoljna. Čini mi se, možda nisam zadovoljila sasvim onaj elitni deo publike, ali jesam više drugi, odnosno negotinski. Pitate za iduću godinu. To je naravno veliki problem te proslave, problem svih nas da ga smislimo dobro, da ga uobličimo. Ne znam šta će država da uradi još uvek u tom smislu. Ja sam imala ideju i želju da prosto strani horovi i ansambli izvedu Mokranjca. I to sam već mislila da to budu najbolji ruski horovi, ukrajinski, beloruski, rumunski, bugarski, češki, poljski i nemački. I prosto mi se čini da bi to ostalo verovatno na njihovom repertuaru i dalje. Naspevavanje takođe da ostane, da vidimo da li više kompozicija Mokranjčevih da bude kao obavezni deo, ceo jedan blok možda, a ovo drugo da bude po izboru. I naravno sve je problem. Problem je ko je dostojan da besedi o Mokranjcu, ko je dostojan da otvori festival, a ko da zatvori, a ko da učestvuje, a ko da ne učestvuje. I lepo je u tome što su nam se već javili naši najbolji horovi sa željom da određeni deo stvaralaštva pokrijemo, da bih ja voljela da to budu sabrana dela. Ali neće verovatno biti sabrana dela, nemoguće. Nema dovoljno dana, ima ipak mnogo više kompozicija i prosto vremenski ne bismo mogli sve da obuhvatimo, ali bit će sigurno ono sve najkvalitetnije, najbolje što se u tom međuvremenu onako iskristalisalo kao sam vrh srpske umetničke muzike.
Hallelujah!
Slušali ste snimak dela nastupa ovogodišnjeg pobednika nadpevavanja, hora Srpskog pravoslavnog crkvenog pjevačkog društva Vila iz Prijedora, inače jednog od najstarijih društava na našim prostorima, osnovanom 1885. godine. Oni su pred negotinskom publikom, pored ostalog, izveli Aliluju, čiji je autor Zaprov. Pre toga čuli ste snimak razgovora sa Brankom Radović, doktorom muzikologije i selektorom programa Mokranjčevih dana.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva velika.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate noćni program Radio Beograda 1, emisiju iza violinskog ključa u kojoj se ove noći bavimo pitanjem šta smo slušali, misleći pritom na brojna muzička dešavanja i muzičku scenu u Srbiji. Trajanje ove emisije svakako ne bi bilo dovoljno kada bi se makar na trenutak osvrnuli na svaki održani koncert u Srbiji od početka sezone pa do danas, te smo našu pažnju usmerili na najznačajnije i najinteresantnije. Premda je koncertna ponuda svakako najbogatija u Beogradu, ne smemo zanemariti ni druge gradove, pogotovo kada se u njima obeležavaju značajni jubileji. Tako je u vreme trajanja Mokranjčevih dana u Negotinu, na jugu naše zemlje, u Nišu, održan koncert posvećen proslavi jubileja 1700 godina Milanskog edikta, čemu se pridružilo i obeležavanje 60 godina postojanja Niškog simfonijskog orkestra, a pod nazivom 60 godina klasike u Konstantinovom gradu. Tom prilikom izvedeno je 10 kompozicija, a interesantno je da je za svako delo bio zadužen poseban dirigent. Niški simfonijski orkestar je inače zajedno sa Niškim kulturnim centrom i organizator manifestacije Niške muzičke svečanosti koja počinje 24. oktobra. Više o tome i uopšte o muzičkom životu u Nišu imaćete priliku da čujete u našoj emisiji koja će se pitanjem šta smo slušali baviti ponovo 21. novembra. U izuzetno bogatoj muzičkoj ponudi od početka sezone izdvajamo i jednu promociju, tačnije promociju kompakt diska ansambla za novu muziku Gradilište, koja je održana 10. oktobra u Narodnoj biblioteci u Beogradu. Pomenuti ansambl osnovala je pijanistkinja Neda Hoffman krajem 2011. godine, a ideja za njegovo formiranje potekla je iz želje da se okupi grupa muzičara koji dele entuzijazam i afinitet prema savremenoj muzici, kao i iz potrebe da savremenu muziku u našoj zemlji kontinuirano izvodi kamerni ansambl stalnog sastava. Gradilište ima 20 članova, od kojih su svi renomirani izvođači sa velikim iskustvom u interpretiranju savremenog repertoara. Oni nastupaju u različitim sastavima, od dua pa do velikih kamernih sastava, a sviraju i solistička dela. Ansambl se bavi izvođenjem i snimanjem kompozicija domaćih i stranih autora, a repertoar se sastoji od dela nastalih u toku 20. i 21. veka, koja reprezentuju razvoj moderne muzike, a koja su nedovoljno prisutna u koncertnom životu Beograda i Srbije. Pri tome je najmanje 50% nastupa ansambla vezano za domaću muziku. Gradilište naručuje kompozicije od odabranih domaćih i stranih autora, te tako i premijerno izvodi njihova dela. Jedan od stalnih članova Gradilišta, violončelista Srđan Sretenović, govorio nam je o prvom kompakt disku ovog ansambla.
Dakle, ovo je prvi audio CD ansambla za novu muziku Gradilište pod nazivom 4. Mi smo koncipirali CD tako da na disku budu 4 kompozicije, 4 kompozitora i imamo 4 izvođača. A od kompozitora su zastupljeni Nataša Bogojević, Ivan Brkljačić, Branka Popović i Svetlana Savić. Kompozicije su naravno interesantne, različite, svako od kompozitora ima taj svoj već zreo muzički jezik. Nama je vrlo zanimljivo bilo da radimo na tim novim kompozicijama. Naravno, nisu prve kompozicije njihove koje smo mi sada radili, ali to je negde i pomoglo u tom nekom, da kažem, dešifrovanju teksta, jer negde već, bar meni lično, kada vidim materijal, note, nije ni potrebno da bude potpisana kompozicija, već onako po tom nekom jeziku bih mogao i da prepoznam što je logično. Dakle, tri kompozicije su napisane za četvoro izvođača. To je Ana Radovanović, meco sopran, Vladimir Dinić, bariton, Neda Hoffman, klavir i ja na čelu. Kompozicija Svetlane Savić je malo drugačija jer je napisana za tri izvođača i elektroniku. I mi smo držali naravno i koncerte sa ovim programom, pa je negde sad to sve zanimljivo bilo kako to i na koncertima zvuči u nekom realnom zvuku sa elektronikom s polja i da kažem opet rad na samom snimanju gde elektronika unutra, znači elektronika je na slušalicama, pa onda opet ima još nekih tu dodatnih zahteva da se sad to odsvira i uklopi sve zajedno. Tako da kažem da je bilo jako zanimljivo sve zajedno raditi na ovom CD-u. S obzirom da je ovo ovako, po našem sudu, uspešno ispalo i naravno na četvoro imamo tu neku zajedničku muzičku misao, mi smo stvari sad shvatili da moramo da produžimo ovaj projekat, da poručimo još kompozicije i sad smo poručili još 5 kompozicije. Tako da ćemo mi uraditi još jedan CD u ovom sastavu, pored naravno svega ostalog što ćemo raditi.
Čuli ste šta je violončelista Srđan Sretenović rekao o prvom kompakt disku ansambla Gradilište, sa kojeg ćemo mi ekskluzivno emitovati jednu kompoziciju, ali u muzičkom delu iza violinskog ključa, dakle između 2 i 4. U emisiji Iza violinskog ključa Radio Beograda 1 ovoga četvrtka bavimo se pitanjem šta smo slušali, ali i najavljujemo šta ćemo slušati. Pored 22. međunarodne tribine kompozitora koje će se održati od 7. do 11. novembra, izdvajamo i jedan zanimljiv festival, još zanimljivijeg naziva koji nas očekuje pre toga, od 1. novembra. Festival se zove Bunt. To je inače skraćenica za Beogradsko udruženje neposlušnih umetnika, o kojem je priča započela zapravo na društvenim mrežama. O čemu se radi, čućete od njegovog osnivača, našeg renomiranog flautiste Ljubiše Jovanovića.
Pre svega, Bunt se rodio iz potrebe čitavih generacija ljudi koji ovde žive da sviraju. Naime, u poslednje vreme smo svedoci da je praktično zamro koncertni život u Beogradu. Jugokoncert kao organizator i jedini, da kažem, menadžment je u velikim problemima zbog dugova. Svedoci smo bili da se program Bemusa bukvalno nije znao do 18 ili 19 dana pred početak. I to je prvi put dobilo velike razmere. Ciklusi koje pravi Olarac su uglavnom okrenuti zvezdama iz inostranstva, što je sasvim opravdano, naravno. I ostao je jedan prazan prostor gde jednostavno više nema mesta za generacije umetnika koje su sada u zrelosti svojoj, a sa druge strane i generacije koje su napravile neku internacionalnu karijeru, ali im je jedini greh što žive ovde. Kada se pitamo gde je nestao taj profesionalni odnos prema muzici i umetnicima koji žive u Srbiji, shvatimo da nema pravog odgovora. Ako se setimo takođe divne koncertne aktivnosti, nacionalne koncertne sezone po Srbiji koju je pravio Saša Serdar i da je to ugašeno takođe voljom ministarstva, vidimo da nas nema više na ovoj životnoj mapi u Srbiji. Iz toga je nastao Bunt. Dakle, ostali smo okrenuti sami sebi i sa jednom potrebom da progovorimo umetnošću i da damo odgovor ovoj zajednici, ovoj javnosti, šta se može kazati muzičkom umetnošću. Na kraju smo došli do toga da nije bilo mesta za sve one koji su želeli da sviraju. Nastupit će 49 muzičara tokom 8 dana i svih generacija i pored toga smo napravili, da kažem, dva jam sessiona klasične muzike da bi mogli da tu nastupe i neki drugi ljudi koji su želeli i imamo sjajan, jedan divan prateći program na koji sam posebno ponosan, a to su filmovi koji će se prikazivati u art bioskopu o našim istaknutim stvaraocima. Filmovi o Enriku Josifu, o Vasi Mokranjcu, Dušanu Radiću, ali i o izvođačima, nekih koji više nema, kao što su Vera Đurđević, Duda Ivanović, Miroslav Čangalović i nekih koji su još sa nama, ali su se povukli, kao Irina Arsikin.
Drugi sat emisije Iza violinskog ključa Radio Beograda 1 zaokružit ćemo još jednom najavom. Naime, u novembru će se u Beogradu održati dva izuzetno zanimljiva majstorska kursa, o kojima ćemo naravno govoriti 21. novembra Iza violinskog ključa, a o čemu se tačno radi čućete od Đurđe Papazoglu, umetničkog direktora Music Art Projecta.
U organizaciji Music Art Projecta u mesecu u novembru će se održati dva master klasa. Jedan je na tri fakulteta u tri grada. U pitanju je kvartet Amernet sa Florida International University, znači koji tu su svršeni studenti Juilliarda i održat će radionice za kompozitore koje se zovu Critical Reading, znači kritičko čitanje novih dela pisanih za kvartete, a na Univerzitetu u Nišu će raditi kamernu muziku sa već profesionalnim kvartetima. Ono što je novina, to što će uz pomoć grada Šapca održat će tamo jedan koncert koji su sufinansijeri celog projekta i sarađivat će sa talentovanom decom iz Ćuprije, iz Ćuprijske škole. Ceo ovaj projekat smo uspeli da organizujemo u saradnji sa američkom ambasadom koja je deo sufinansirala, baš zbog toga da bi inostrani fakulteti sarađivali sa našim fakultetima i sve će to se dešavati u tih pet gradova tako što će svaki rad biti završen nekim koncertom. Znači, kada budu bili u Beogradu 4. novembra, oni će imati koncert u SKC-u, u Novom Sadu će isto takođe imati koncert, u Nišu će imati koncert, pored rada sa svim tim studentima i profesionalcima, što nam je jako drago da su se profesionalni kvarteti priključili, jer je cilj svega ovoga profesionalna buduća saradnja. Znači, da otvorimo i kompozitorima mogućnost da sarađuju sa tako dobrim instrumentalistima koji će izvoditi njihove kompozicije i sa instrumentalistima zarad usavršavanja, da ne moraju da odu u svet beli da bi se usavršili, nego i da ovde mogu da imaju tu mogućnost. To je jedna radionica od 1. do 7. novembra, a druga radionica je nastavak već započete radionice od prošle godine koju će držati iz El Sisteme Pačo Flores. Ovaj put ćemo se pridružiti Luis Gonzalez Trubač, koja je prva truba u više orkestara, najpoznatiji možda koncert Gebau orkestar i predaje na tri univerziteta, vrlo zauzet čovjek. I imali smo želju opet profesionalnih muzičara koji sviraju po orkestrima da s njim spremaju orkestarske deonice zarad bolje prolaznosti na audicijama, tako da će i ovaj masterclass biti eklektičan s obzirom na potrebu našeg tržišta muzičkog, tako da kažem, i za profesora da imaju celoživotno učenje, da vide model rada L sisteme, i za decu da sviraju kompozicije da se poboljšaju u tom smislu, i za profesionalce. I nadamo se da će to posle se završiti jednom velikom produkcijom, odnosno bit će koncert na Kolarcu 16. završni koncert polaznika kursa prepodne u galeriji, da bi sve to se opet rezultiralo saradnjom sa studentskim kulturnim centrom 16. novembra u 20 časova, ovaj koncertom Luisa i Pača sa Pepeom Galjegom, njihovim pijanistom koji redovno ide sa njima.
Bila je ovo kompozicija Noće Emanjana, koju su prošle godine u Studentskom kulturnom centru u Beogradu izveli sjajni Paćo Flores, Mladen Đorđević i pijanista Jose Galjego. poštovani slušalci, završen je tematski deo emisije Iza violinskog ključa, koji smo ovoga četvrtka posvetili pitanju šta smo slušali. Ukoliko vam se tema kojom smo se bavili dopala ili ukoliko imate neku sugestiju, možete da nas kontaktirate na više načina. Pošaljite nam e-mail na adresu iza.violinskog.kljuca@gmail.com. Pišite nam na adresu Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom za noćni program Iza violinskog ključa. Ili nam, ako ste korisnik društvenih mreža, pošaljite zahtev za prijateljstvo na profil Iza violinskog ključa. Ostanite uz program Radio Beograda 1, jer ćete u naredna dva sata, nadamo se, uživati u muzici koju smo slušali. Do kraja ovog sata slušat ćete Mazurku opus 24 broj 4 i Jevgenija Kisina.